Kampen om Sydpolen. Kaptajn Scott, 90. breddegrad, den 16. januar 1912. Kampen om jorden. Det 20. århundrede skuer ned på en verden uden hemmeligheder. Alle lande er udforsket, de fjerneste have gennempløjet. Landskaber, der for en menneskealder siden endnu nød salig frihed i navnløse tåger, træller nu for Europas behov. Damperne går helt til Nilens kilder, målet for lange eftersøgninger. Victoriafaldene, der først for et halvt århundrede siden blev set af den første europæer, producerer nu lydigt elektrisk kraft. Det sidste vildnis, skovene fra Amazonfloden, er udhugget, bæltet om det eneste jomfruelige land, Tibet, sprængt. Over ordet terra incognita på de gamle landkort og globus har vidende hænder skrevet nye navne. Det 20. århundredes menneske kender sin livsstjerne. Forskertrangen søger sig allerede nye veje. Den må stige ned til havdybets fantastiske fauna eller op i de uendelige luftlag. For ubetrådte baner findes kun på himlen, og som stålsvaler kappes aeroplanerne om at svinge sig op til nye højder, nye vidder, efter at jorden var gennempløjet og ikke rummede flere hemmeligheder for den menneskelige nysgerrighed. Men en sidste gåde har jorden undseligt skjult for det menneskelige øje helt op i vort århundrede. To bittesmå steder af sit sønderflængede, martrede legeme har den frelst fra sine egne skabningers begærlighed. Sydpolen og Nordpolen, ryggraden i dens krop. Disse to næsten uvirkelige, uhåndgribelige punkter, dens akse har drejet sig om i årtusinder. Dem har jorden vogtet over, så de er uberørt og ikke vanhelliget af nogen. Den har skubbet isbarer hen foran denne sidste hemmelighed, anbragt en evig vinter som vogter og værn mod de begærlige. Frost og storm lukker for adgangen med en mur. Gru og farer skræmmer de dristige med trusler om død. Selv solen får kun lov at kaste flygtige blikke ned i denne aflukkede sfære. Mennesket aldrig. I årtier har den ene ekspedition fulgt efter den anden. Ingen når målet. Først nu har man opdaget, at liget af den dristigste af alle dristige i 30 år har hvilet et eller andet sted i en glasklar sarkofag af is. I ballon ville han flyve over Polen, men kom aldrig tilbage. Alle stormløb knustes mod frostens blanke volde. I årtusinder og lige op til vore dage har jorden her tilhyllet sit åsyn og for sidste gang sejret over sine skabningers lidenskaber. Jomfruelig og ren trodser den verdens nysgerrighed. Men det unge 20. århundrede strækker utålmodigt sine hænder ud. Det har smedet nye våben i laboratorierne, fundet nye pansere mod faren, og al modstand øger kun dets grådighed. Det vil være vidende om al sandhed. Allerede dets første årti vil erobre, hvad alle årtusinder før det ikke kunne nå. Den enkeltes mod styrkes af nationernes rivalitet. De kæmper ikke om Polen alene, men om hvis flag, der først skal veje over det nye land. Et korstog af raser og folkeslag begynder til det sted, der er helliget af længslen. Fra alle verdensdele fornyes stormløbet. Menneskeheden venter utålmodigt. Den ved, det gælder vort livsrums sidste hemmelighed. Fra Amerika ruster Peary og Cook sig til at drage mod Nordpolen. To skibe styrer mod syd. Det ene under nordmanden Amundsens kommando, det andet under englænderen, kaptajn Scott. Scott, en eller anden kaptajn i den engelske marine. En eller anden. Hans biografi er identisk med avancementslisten. Han har gjort tjeneste til sine overordnedes tilfredshed, har senere deltaget i Shackletons ekspedition. Ingen særlig konduite varsler om den kommende helt og heros. Hans ansigt, gengivet på fotografi, er som tusinde englænderes. Koldt, energisk, uden muskelspil, ligesom stivfrosset af koncentreret energi. Øjnene stålgrå, munden fastlukket. Ingen steder nogen romantisk linje. Ingen steder et skær af munterhed i dette ansigt, der kun udtrykte viljestyrke og praktisk sans. Hans skrift, en eller anden engelsk skrift, uden lys og skygge eller snørkler, rask og sikker. Hans stil, klar og korrekt, gribende i sin saglighed og dog fantasiløs som en rapport. Scott skriver engelsk som Tacitus latin. Det minder om utilhuggede kvadersten. Man kan mærke, at det er et menneske blottet for drømmerier. En saglighedens fanatiker, en ægte englænder, hos hvem selv genialitet presser sig ind i forøget pligtopfyldelses krystalklare form. Denne Scott har man haft 100 gange før i Englands historie. Han har erobret Indien og navnløse øer i Stillehavet. Han har koloniseret Afrika og udkæmpet slagene mod hele verden, altid med samme jernhårde energi, samme kollektive bevidsthed og samme kolde, beherskede ansigt. Men denne vilje er stålhård. Det mærker man allerede før bedriften. Scott vil fuldende, hvad Shackleton har begyndt. Han udruster en ekspedition, men pengemidlerne slår ikke til. Det generer ham ikke. Han ofrer sin formue og gør gæld i sikker forvisning om, at foretagendet vil lykkes. Hans unge kone skænker ham en søn. Han tøver ikke med, som en anden Hector, at forlade sin Andromache. Venner og kammerater findes hurtigt. Intet på jorden kan længere bøje viljen. Terra Nova hedder det mærkelige skib, der skal bringe dem til randen af ishavet. Mærkeligt, fordi det er tosidigt i sin udrustning. Halvt Noahs ark, fuldt af levende dyr, og på den anden side moderne laboratorium med 1000 instrumenter og bøger. Til alt, hvad mennesket kræver af legemlige og åndelige fornødenheder, må medbringes til denne tomme, ubeboede verden. Her ses en forunderlig blanding af urmenneskets primitive våben, skind og pelse, levende dyr og de nyeste raffinementer på den nymodens komplicerede udrustningsområde. Og lige så fantastisk som dette skib, er også det dobbeltsidige ved hele foretagendet. Et eventyr, men alligevel et, der er kalkuleret som en forretning, en dumdristighed med alle forsigtighedens kunster. En uendelighed af nøjagtige detailberegninger, sat op mod tilfældighedernes endnu større uendelighed. Den 1. juni 1910 forlader de England. I disse dage er der et lysende skær over det angelsaksiske ørige. Engene blomstrer, saftige og grønne. Solen står varm og strålende over en verden uden tåger. Benovede ser de kysten forsvinde, da de dog alle ved, alle sammen, at de siger farvel til sol og varme for flere år, nogle måske for stedse. Men over skibet vejer det engelske flag, og de trøster sig med den tanke, at et verdenskendt tegn vandrer med til det sidste herreløse strøg af den erobrede jord. Universitas Antarctica. I januar lander de efter et kort hvil i New Zealand ved Cap Evans, ved randen af den evige is, og bygger sig et hus til at overvintre i. Der er december og januar, sommermånederne, fordi det er den eneste tid på året, hvor solen stråler et par timer om dagen på den hvide, metalagtige himmel. Væggene er tømret af træ, akkurat som på de tidligere ekspeditioner, men indvendigt mærker man tidens fremskridt. Mens deres forgængere endnu sad i halvmørke med stinkende, osende trænlamper, trætte af at se på hinanden, udmattet af de solløse dages ensformighed, har disse mennesker fra det 20. århundrede hele verden, hele videnskaben i lille udgave inden for deres fire vægge. En acetylenlampe giver et hvidt, varmt lys. Kinematografer fremtryller billeder fra fjerne egne. Projektioner af tropiske scener fra blidere landskaber frem for dem. Et pianola gengiver musik. Grammofonen, den menneskelige stemme. Biblioteket, datidens viden. I et rum klapper skrivemaskinerne. Et andet bruges til mørkekammer, hvor film og farvefotografier bliver fremkaldt. Geologen prøver stenenes radioaktivitet. Zoologen opdager nye snyltere hos de fangne pingviner. Meteorologiske observationer skifter med fysikalske eksperimenter. Hver enkelt har fået tildelt sit arbejde i de dunkle måneder, og et forstandigt system forvandler den isolerede forskning til almen belæring. For disse 30 mennesker holder hver aften foredrag for hinanden, universitetskursus i pakis og arktisk frost. Enhver søger at gøre sin videnskab tilgængelig for de andre, og under samtalernes livlige meningsudveksling afrundes deres verdensanskuelse. Den specialiserede forskning opgiver sit hovmod og søger forståelse i fællesskabet. Midt i en elementær urverden, helt alene i tidløsheden, udveksler 30 mennesker her det 20. århundredes sidste resultater med hinanden. Og herinde mærker man ikke blot verdensurets time, men også det sekund. Det er rørende at læse, hvor disse alvorsfulde mennesker indimellem kan more sig ved deres julefest, ved de små vittigheder i South Polar Times, det lille vittighedsblad, de udgiver. Hvor det små, en hval, der dukker op, en pony, der styrter, bliver til oplevelser, mens på den anden side det uhyre, det glødende nordlys, den forfærdelige frost, den gigantiske ensomhed, bliver til hverdag og vane. Indimellem våger de små fremstød. De prøver deres bilslæde, de lærer at løbe på ski, og de dresserer hundene. De sammensætter et depot til den store rejse, men langsomt, kun ganske langsomt, taber kalenderen sine blade, og det bliver sommer, december, den måned, hvor skibet skal komme gennem pakisen med breve til dem hjemmefra. Små grupper våger sig allerede nu, midt i den barskeste vinter, ud på de hærdende dagsrejser. Teltene prøves, erfaringerne befæstes. Ikke alt lykkes, men netop vanskelighederne giver dem nyt mod. Når de, forfrosne og trætte, kommer tilbage fra deres ekspeditioner, bliver de modtaget med jubel og varme fra den blussende Arne. Og dette lille hyggelige hus på 77. breddegrad forekommer dem så at være det livsaligste opholdssted oven på mange dages savn. Men en gang vender en ekspedition hjem fra vest, og deres budskab sænker stilhed over huset. På deres vandring har de opdaget Amundsens vinterkvarter. Med et ved Scott nu, at der er en foruden frosten og faren, der vil gøre ham rangstridig som den første, der fravristede den halvstarrige jord hemmeligheden. Amundsen, nordmanden. Han måler efter på kortene, og man føler hans rædsel dirre mellem linjerne, da han opdager, at Amundsens vinterkvarter ligger 110 km nærmere ved Sydpolen end hans. Han bliver forskrækket, men uden derfor at fortvivle. Afsted for at gøre mit land ære, skriver han stolt i sin dagbog. En eneste gang dukker Amundsens navn op i hans dagbog, og så ikke mere. Men man mærker, at der fra den dag hviler en skygge af angst over det ensomme, indefrosne hus. Og fra den dag går der ikke en time, hvor dette navn ikke ængster ham, både i søvne og i vågen tilstand. Afsted til Sydpolen. En mil fra hytten på observationshøjen aflyser den ene vagt den anden. Et apparat er rejst der, ensomt på en stejl forhøjning, og det ligner en kanon, der er rettet mod en usynlig fjende. Et apparat til at måle de første varmesymptomer på, at solen nærmer sig. I dagevis venter de på, at symptomerne skal vise sig. Reflekser tryller allerede glødende farvevidunder og frem på morgenhimlen, men endnu har den runde skive ikke svunget sig op over horisonten. Denne himmel, som er fuld af det magiske lys fra solens nærhed, denne foregøjling af genskær opildner de utålmodige. Endelig ringer telefonen fra bakketoppen ned til de lyksalige. Solen er kommet frem. For første gang i måneder har den intime løftet sit hoved op i den vinterlige nat. Den skin er ganske svagt, helt afbleget, og formår knap nok at bringe liv i den iskolde luft. Den stirrende svingninger får næbeapparatet til at registrere større udslag, men blot synet af den fremkalder henrykkelse. Febrilsk ruster ekspeditionen sig til at udnytte den korte tids lys, som forår, sommer og efterår alt i alt betyder, skønt det efter vore begreber stadig måtte kaldes grusomt vintervejr. Forrest suser bilslæderne. Bag dem slæderne med de sibiriske ponier og hundene. Med forudseenhed er vejen opdelt i enkelte etapper. For hver to dagsrejser bliver der lavet et depot til hjemturen, hvor i der opbevares nye klær, næring og det vigtigste af alt, petroleum, kondenseret varme i den forfærdelige frost. I fællesskab rykker hele skaren ud for efterhånden at vende tilbage i enkelte grupper, hvorved der efterlades den sidste lille gruppe, der er udvalgt til at erobre Sydpolen, et maksimum af fragt, de friskeste trækdyr og de bedste slæder. Planen er mesterligt gennemtænkt, selv uheld forudset i enkeltheder, og de udbliver der heller ikke. Efter 2 dagsrejser bryder motorslæderne sammen og bliver liggende som en unødig ballast. Ponierne holder heller ikke så godt ud, som man kunne vente, men her triumferer det organiske værktøj over det tekniske, i det de styrtede ponier, der må skydes undervejs, giver hundene velkommen, varm og blodrig føde, som styrker deres energi. Den 1. november bryder de op i mindre afdelinger. På billeder ser man den forunderlige karavane på først 30, så 20, så 10, og til sidst kun 5 mennesker vandrer gennem den hvide ørken, som denne livløse urverden består af. Forrest går altid en mand, formummet i pelse og tørklæder, et vildt, barbarisk væsen at se til, kun med skæg og øjne kiggende frem af indpakningen. Den pelsklædte hånd holder i grimen af en pony, der trækker hans tungt belæssede slæde. Og bag ham igen går en anden mand i samme påklædning og samme holdning, og bag ham igen en. 20 sorte prikker på vej fremover i den hvide, blændende uendelighed. Om natten graver de sig ned i telte. Der bliver kastet snevolde i vindretningen for at beskytte ponierne. Og om morgenen begynder marchen igen, ensformig og trøstesløs gennem den iskolde luft, der for første gang i årtusinder smager menneskers ånde. Men soverne tager til. Vejret holder sig i det uvenlige hjørne. I stedet for 40 kilometer kan de under tiden kun tilbagelægge 30, og hver dag bliver til en kostbarhed for dem, efter at de har fået at vide, at en anden rykker frem fra en anden side, usynlig midt i denne ensomhed. En hver bagatel svulmer op til at blive en fare. En hund er løbet bort, en pony vil ikke æde. Alt dette er ængstende, fordi værdierne skifter sig frygteligt her i denne øde mark. En hver livsfornødenhed får tusindfoldig værdi her. Ja, den bliver næsten uerstattelig. Måske er udødeligheden afhængig af en enkelt ponys 4 hove. En skyet uværshimmel kan forhindre en evighedsbedrift. Samtidig går det ud over mandskabets helbredstilstand. Nogle er blevet sneblinde, andre har fået forfrysninger i forskellige lemmer. Ponyerne bliver mere og mere udmattede, da man må nedsætte deres rationer, og til sidst bryder de sammen, lige før Beardmore-gletsjeren. De må skride til den sørgelige pligt at dræbe disse flinke dyr, der i 2 års ensomhed og deraf følgende fællesskab er blevet deres venner, som de kender ved navn og 100 gange har overvældet med kærtegn. Slagtehuslejren kalder de det triste sted. En del af ekspeditionen skiller sig ud på det blodige sted og vender tilbage. De andre ruster sig til den sidste anstrengelse, til den grusomme tur over gletsjeren, den farlige isvold, Polen omgiver sig med, og som kun den glødende, lidenskabelige menneskevilje kan sprænge. Deres marchpræstationer bliver ringere og ringere, for sneen danner en kornet skorpe her, så de ikke længere må trække slæden, men slæbe den. Den hårde is skærer midlerne, fødderne bliver ømme af at vandre gennem det løse issand. Men de giver ikke op. Den 30. december er den 87. breddegrad nået, Shackletons ydergrænse. Her må den sidste afdeling vende om. Kun 5 udvalgte får lov at gå med til Polen. Scott udsøger selv sine folk. De våger ikke at stride imod, men de bliver tunge om hjertet ved tanken om at skulle vende om så nær ved målet og overlade kammeraterne den hæder at være de første til at se Polen. Men valgets terning er kastet. En sidste gang trykker de hinanden i hånden med et mandigt forsøg på at skjule deres bevægelse. Så opløses gruppen. 2 små bitte tog vandrer afsted. Det ene ud i det ukendte mod syd, det andet mod nord, tilbage til hjemmet. Gang på gang vender de sig om fra begge hold for at nyde det sidste syn af noget levende, noget venligt. Snart forsvinder den sidste skikkelse. Ensomme drager de videre ud i det ukendte, disse fem, der er udvalgt til at udføre bedriften. Scott, Bowers, Oates, Wilson og Evans. Sydpolen. Optegnelserne i disse sidste dage bliver uroligere. Ligesom kompassets blå nål begynder de at dirre i nærheden af polen. Hvor varer det uendelig længe, inden skyggerne langsomt kryber rundt om os, fra hvor højre side rykker frem til, og så derfra igen lister sig over til venstre. Men indimellem lyser håbet stadig klarere og klarere. Mere og mere lidenskabeligt melder Scott om de distancer, de har overvundet. Kun 150 km endnu til polen. Hvis det fortsætter på denne måde, holder vi det ikke ud, skriver den trætte mand. Og to dage efter. 137 km igen til polen, men de vil blive vanskelige nok. Så kommer imidlertid med en ny, mere sejrsbevidst tone. Kun 94 km til polen. Selvom vi ikke skulle nå derhen, så kommer vi dog pokkers nær ved den. Den 14. januar bliver håbet til sikkerhed. Kun 70 km igen, så ligger målet foran os. Og næste dag slår jubel, ja næsten munterhed, tydeligt igennem optegnelserne. Kun usle 50 km tilbage. Vi må derhen, koste hvad det vil. Af disse linjer, der ligesom svæver på håbets vinger, mærker man helt ind i sjælen, hvor spændt deres muskler er, hvor deres nerver dirrer af forventning og utålmodighed. De strækker allerede hænderne ud efter jordens sidste hemmelighed. Kun et sidste fremstød, så er målet nået. Den 16. januar. Løftet stemning, står der i dagbogen. Om morgenen rykker de tidligere ud end sædvanligt, utålmodige efter hurtigst muligt at skue det hemmelighedsfulde, det forfærdende skønne. De fem ufortrødne tilbage lægger 14 km til om eftermiddagen. Mundre marcherer de gennem den livløse, hvide ørken. Nu kan de ikke længere forfejle målet. Bedriften, der er så afgørende for menneskeheden, er fuldført. Pludselig bliver en af kammeraterne, Bowers, urolig. Hans øjne brænder sig fast ved et lille, mørkt punkt på den uhyre snemark. Han våger ikke at udtale sin formodning, men alle hjerter skælver nu af samme frygtelige tanke. Er det et kendingsmærke rejst af menneskehånd? De søger at berolige sig selv. De siger, ligesom Robinson forgæves søgte at indbilde sig selv, at de fremmede fodspor på øen var hans egne. At det må være en isspalte eller måske en luftspejling. Med dirrende nerver marcherer de nærmere under stadige forsøg på gensidige og narre hinanden. Skønt de alle er klare over sandheden, at nordmændene, at Amundsen er kommet dem i forkøbet. Snart forsvinder enhver tvivl ved synet af en uomstødelig kendsgerning. En sort fane er rejst på en slæde som stander, ovenover sporene af en fremmed, forladt lejrplads. Slædemeder og aftryk af mange hundepoter. Amundsen har haft sin lejr her. Det uhyre, det ufattelige i menneskehedens historie er sket. Jordens pol, der i årtusinder ikke har været befolket, i årtusinder, ja, lige fra tidernes begyndelse, aldrig har haft et menneskes blik hvilende på sig, er i en molekyle af tid, er i løbet af 15 dage blevet opdaget to gange. Og de er blevet nummer to, er kommet en eneste måned af millioner af måneder for sent. Nummer to i en verden, hvor nummer et er alt, og nummer to intet. Altså er alle anstrengelser forgæves, alle afsavn latterlige, ugers, måneders, års forhåbninger vanvittige. Alle de besværligheder, alle de savn, alle de lidelser, til hvad nytte, skriver Scott i sin dagbog. Kun for at tilfredsstille drømme, der nu er forbi. De får tårer i øjnene. Og til trods for deres overtræthed kan de ikke sove. Mismodige, nedslåede, som dødsdømte, tiltræder de den sidste march mod polen, som de havde tænkt sig at storme jublende. Ingen søger at trøste de andre. Uden et ord slæber de sig videre. Den 18. januar når kaptajn Scott sammen med sine fire ledsagere til polen. Da han ikke er blindet længere af henrykkelsen over at være den første, ser han kun med sløve øjne det triste ved landskabet. Har jeg intet at se. Intet, der adskiller sig fra de sidste dages grufulde ensomhed. Det er hele den beskrivelse, Robert F. Scott giver af Sydpolen. Det eneste mærkelige, de opdager der, er ikke formet af naturen, men af fjendtlig menneskehånd. Amundsens telt med det norske flag, der vejer udfordrende og sejrsikkert på den erobrede bastion mod menneskeheden. Et brev fra conquistadoren venter her på den ukendte nummer to, der efter ham kommer til at betræde dette sted, og beder ham om at sende skrivelsen til kong Håkon af Norge. Scott påtager sig troligt at opfylde denne drøje pligt. Over for verden at aflægge vidnesbyrd om en fremmeds bedrift, han brændende havde anstrengt sig for selv at udføre. Sørgmodige planter de det engelske flag, Union Jack, der er kommet for sent, ved siden af Amundsens sejrstegn. Så forlader de stedet, hvor deres ærgerrighed blev skuffet, med en kold blæst i ryggen. Profetisk mistrøstig skriver Scott i sin dagbog. Jeg gruer for tilbagevejen. Sammenbruddet. Farerne tidobles på hjemturen. Kompasset viste dem vej til Polen. Nu må de passe på ikke at tabe deres eget spor på tilbagevejen. Ikke tabe det en eneste gang, så de ikke kommer bort fra depoterne, hvor der ligger føde, klær og koncentreret varme i de par gallons petroleum. De bliver derfor urolige for hvert skridt, når snefog lukker for udsigten, da enhver vildfarelse fører ud i den visse død. Deres legeme savner den ubrugte friskhed fra udmarchen, hvor de endnu var opvarmet af kemisk energi fra den rigelige næring af det varme kvarter i deres antarktiske hjem. Og desuden er viljens stålfjeder slappet i brystet. På udturen strammede det overjordiske håb om at legemliggøre hele menneskehedens nysgerrighed og længsel deres energi heltemodigt op, og bevidstheden om at skulle udføre en udødelig bedrift gav dem overmenneskelige kræfter. Nu kæmper de blot for at redde skindet, for deres legemlige, deres jordiske eksistens, for at vende hjem uden laurbær, hvad de inderst inde frygter mere for, end de længes efter det. Det er forfærdeligt at læse notitserne fra de dage. Vejret bliver stadig mere uvenligt, vinteren er begyndt tidligere end sædvanligt, og den bløde sne sætter sig som en tyk skorpe under deres soler, så de er ved at snuble hele tiden, og frosten mørner de udmattede legemer. Det bliver derfor hver gang hilst med jubel, når de efter at have flakket om i dagevis og været ved at fortvivle, finder et depot, og hver gang flammer en flygtig tillidsfuldhed op i deres ord. Og intet vidner på en mere storslået måde om det åndelige heltemod hos disse par mennesker ude i den uhyre ensomhed, end at Wilson, forskeren, selv her et hårspred fra døden, fortsætter sine videnskabelige iagttagelser og på sin egen slæde, for uden alt det nødvendige yderligere, slæber 16 kilogram sjældne stenarter med. Men lidt efter lidt bukker det menneskelige mod under for naturens overmagt, der her ubønhørligt og med en styrke, der er stålsat gennem årtusinder, fremmaner alle undergangens magter, kulde, frost, sne og blæst mod de fem forvågne mænd. For længst er fødderne hudløse, og legemet, der opvarmes utilstrækkeligt af det ene varme måltid om dagen, svækket af de formindskede rationer, begynder at give op. Til deres skræk ser kammeraterne en dag, at Evans, den kraftigste af dem alle, pludselig foretager sig fantastiske ting. Han sakker bagud, klager ustandsligt over virkelige og indbildte lidelser. Gysende slutter de sig af hans løjerlige snak til, at den ulykkelige er blevet vanvittig, enten som følge af et fald, eller af de forfærdelige lidelser. Hvad skal de stille op med ham? Forlade ham ude i ødemarken? Men på den anden side må de ufortøvet se at nå frem til depotet, ellers... Scott tøver med at skrive ordet. Klokken 1 om natten, den 17. februar, dør den ulykkelige officer. En knap dagsmarch fra den slagtehuslejr, hvor de for første gang igen får et rigeligere måltid efter massakrene på deres ponier i forrige måned. De fire genoptager nu marchen, men skæbnesvangert nok bringer næste depot dem en ny skuffelse. Det indeholder for lidt petroleum, og det er ensbetydende med, at de må spare på det nødvendigste, på varmen, det eneste virkelige våben mod frosten. Nætterne er iskolde, stormombruste. Modløse vågner de op, næsten for svage til at trække filtskoene på. Men de slæber sig videre. Den ene af dem, Oates, allerede med forfrysninger i tæerne. Vinden er skarpere end nogensinde, og i det næste depot, den 2. marts, gentager den samme grusomme skuffelse sig. Er der for lidt petroleum? Nu forplanter angsten sig til ordene. Man kan mærke, at Scott anstrenger sig for at holde rædslen nede, men gang på gang bryder det ene skingrende fortvivlede skrig efter det andet igennem hans kunstløde ro. Sådan må det ikke blive ved. Eller, Gud hjælpe os, vi kan ikke længere klare disse anstrengelser. Eller, lejen får en tragisk ende. Og til sidst den grufulde erkendelse. Gid forsynet dog ville komme os til hjælp. Fra mennesker er der ikke håb om hjælp mere. Men de slæber sig videre og videre, håbløse med sammenbitte tænder. Det er vanskeligere og vanskeligere for Oates at vinde med. Han er mere til byrde end til hjælp for sine venner. Ved en middagstemperatur på 42 grader bliver de nødt til at sætte marchtempoet ned, og den stakkels mand mærker og ved, at han bringer ulykke over sine venner. De er allerede ved at forberede sig på det værste. Dilla Wilson, forskeren, udleverer 10 morfintabletter til hver, for at de i givet tilfælde kan fremskynde enden på lidelserne. De prøver endnu en dagsmarch med den syge. Så forlanger den ulykkelige selv, at de skal efterlade ham i sin sovepose og ikke længere dele skæbne med ham. De afviser energisk forslaget, skønt de alle er klar over, at det kun ville være en lettelse for dem. Endnu et par kilometer tumler den syge videre sammen med dem, indtil de opslår deres natkvarter. Han sover sammen med dem til næste morgen. De ser ud. Der raser en orkan udenfor. Pludselig rejser Oates sig. Jeg går lidt ud, siger han til sine venner. Jeg bliver måske en stund derude. De andre skælver. Alle ved, hvad denne tur betyder. Men ingen våger at sige et ord for at holde ham tilbage. Ingen våger at række ham hånden til afsked, for de føler alle, grebet af ærefrygt, at ritmester Lawrence J. E. Oates af Indeskilling-dragonerne går døden i møde som en helt. 3 trætte, svækkede mennesker slæber sig gennem den endeløse, isnende, ubønhørlige ødemark. Trætte, håbløse, kun af sløv selvopholdelsesdrift, presset til at spænde musklerne til en vaklende gangart. Vejret bliver stadig frygteligere. Ved hvert depot bliver de mødt med nye skuffelser. Altid er der for lidt petroleum, for lidt varme. Den 21. marts er de kun 20 km fra et depot, men vinden blæser med en så dræbende styrke, at de ikke tør forlade deres telt. Hver aften sætter de deres lid til at nå målet næste morgen. Imidlertid svinder provianten, og det sidste håb med den. De har ikke mere petroleum, og termometret viser 40 grader under nulpunktet. Et hvert håb udslukkes. Nu har de kun valget mellem at dø af sult eller kulde. I 8 dage kæmper disse 3 mennesker i et lille telt midt ude i den hvide urverden mod den uundgåelige ende. Den 29. marts ved de, at intet under kan redde det mere. Derfor beslutter de ikke at gå skæbnen et skridt i møde, men stolt at lide døden som alt den anden ulykke. De kryber i soveposerne, og aldrig er så meget som et suk fra deres sidste lidelser trængt ud i verden. Den døendes breve. I disse øjeblikke, hvor orkanen udenfor løber storm mod de tynde teltvægge, og kaptajn Scott står ene over for den usynlige, men dog så nære død, tænker han på alle dem, han er knyttet til. Ene, i den mest isnende tavshed, som ingen stemme endnu er trængt igennem, bliver han klar over sine broderlige følelser over for sin nation og hele menneskeheden. Et indre åndeligt Fata Morgana fremmaner i denne hvide ødemark billederne af alle dem, han har været knyttet til i kærlighed, troskab og venskab, og han taler til dem. Med stivnende fingre skriver kaptajn Scott, skriver breve i sin dødsstund til alle de levende, han elsker. Disse breve er vidunderlige. Dødens vældige nærhed har fjernet alt det smålige fra dem. Denne livløse himmels krystalklare luft synes at være trængt ind i dem. De er rettet til mennesker og taler dog til hele menneskeheden. Til en vis tid er de skrevet og taler dog til evigheden. Han skriver til sin kone. Han opfordrer hende til at passe godt på den største arv, hans søn. Han formaner hende til først og fremmest at modvirke eventuel slaphed hos ham, og tilstår ved afslutningen på en af verdenshistoriens mest ophøjede præstationer om sig selv. Som du ved, måtte jeg tvinge mig selv til at blive stræbsom. Jeg var altid tilbøjelig til træhed. En håndsbred fra undergangen lovpriser han sin egen beslutning, i stedet for at beklage den. Hvor kunne jeg fortælle dig meget fra denne rejse? Og hvor var det en langt bedre, end at sidde hjemme i alt for stor magelighed? Og i det mest trofaste kammeratskab skriver han til konen og moderen til sine lidelsesfæller, der har lidt døden sammen med ham, for at aflægge vidnesbyrd om deres heltemod. Selv døende trøster han de andres efterladte med sin stærke og næsten overmenneskelige fornemmelse af øjeblikkets storhed og det mindeværdige ved deres undergang. Og han skriver til vennerne. Beskeden for sit eget vedkommende, men opfyldt af herlig stolthed på hele nationens vegne, som hvis søn, en værdig søn, han i denne time begejstret føler. Jeg ved ikke, om jeg har været en stor opdager, tilstår han. Men vort endeligt vil tjene som bevis på, at tapperhedens ånd og styrken til at bære lidelser endnu ikke har forladt vor race. Og døden frafrister ham nu en tilståelse af venskab, som menneskelig stivhed og sjælelig blusel et helt liv igennem havde hindret ham i at fremkomme med. Jeg har aldrig i hele mit liv truffet et menneske, skriver han til sin bedste ven. Jeg har beundret og elsket som dem, men jeg kunne aldrig vise dem, hvad deres venskab betød for mig, fordi de havde så meget at give, og jeg intet havde at give dem. Og han skriver et sidste brev, det smukkeste af dem alle, til den engelske nation. Han føler sig forpligtet til at gøre regnskab for, at han uden egen skyld bukker under i denne kamp for Englands berømmelse. Han opremser de enkelte tilfældigheder, der har sammensvoret sig mod ham, og anråber med en stemme, dødens ekko giver en forunderlig patos, alle englændere om ikke at lade hans efterladte i stikken. Hans sidste tanke går ud over hans egen skæbne. Hans sidste ord gælder ikke hans egen død, men fremmed liv. Sørg for Guds skyld for vores efterladte. Så er resten af bladene tomme. Lige til det yderste øjeblik, lige til fingrene frøs og blyanten gled ud af hans stivnede hænder, førte kaptajn Scott sin dagbog. Håbet om, at man ved hans liv ville finde disse blade, der aflægger vidnesbyrd om ham og om den engelske races mod, satte ham i stand til en så overmenneskelig anstrengelse. Til allersidst skriver de stivnende fingre det ønske. Send denne dagbog til min hustru. Men med grusom vished stryger hans hånd så ordet min hustru og skriver ovenover det frygtelige min enke. Svaret. I ugevis havde kammeraterne ventet i hytten. Først tillidsfulde, så let bekymrede, til sidst i stigende uro. To gange var hjælpeekspeditioner sendt ud for at møde dem, men vejret piskede dem tilbage igen. Hele den lange vinter bliver de uden føre til ingen nytte i hytten, mens skyggen af katastrofen falder sort over deres hjerter. I disse måneder er kaptajn Robert Scotts skæbne og bedrift lukket inde i sne og stilhed. Isen har forseglet den glasklare kiste. Først den 29. oktober, i polarforåret, bryder en ekspedition op for i det mindste at finde ligene af heltene og deres budskab. Og den 12. november når de frem til teltet. De finder heltenes stivfrosne lig i soveposerne. Scott, der endnu i døden broderligt omfavner Wilson. De finder brevene, dokumenterne, og de kaster en grav til over de tragiske helte. Et enkelt sort kors over en snehøj rager nu ensomt op i denne hvide verden, der forstedse skjuler vidnesbyrdet om den heltemodige præstation til menneskehedens bedste under sig. Nej, deres bedrifter genopstår, uventet og underfuldt, som et af den moderne tekniske verdens herlige undere. Vennerne bringer pladerne og filmene hjem. I det kemiske bad fremtræder billederne. Endnu en gang ser man Scott og hans kammerater på vandring og pollandskabet, som kun én foruden ham har set. Amundsen. Af den elektriske tråd springer budskabet fra hans breve ud i den undrende verden, og i rigets katedral bøjer kongen knæ til minde om helten. Det, der tilsyneladende var forgæves, bliver på denne måde dog frugtbringende. Det ikke opnåede til en brusende appel til menneskeheden om at anspænde sin energi, for dog at nå det. I en storslået vekselvirkning opstår der forøget liv af en heltemodig død. Vilje til at stige opad i det uendelige af undergang. For kun ærgerrighed blusser op ved en tilfældig succes og en letkøbt sejr. Men intet virker så opløftende som et menneskes undergang i kampen mod skæbnens uovervindelige overmagt. Denne alle tiders mest storladende tragedie, som en digter skaber en gang imellem, og livet tusind gange.